Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 22-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we taňşedýärin. Täze derňe hatabaty 2010-njy we 2014-njy ýyllaryň arasynda gümürtik ýollardan gazanylan pullary kanunlaşdyrmak bolýan giň göwrümli kampaniýanyň dowamynda adyndan 20 milliard dollaryň ortaýetiň daşyna çykarylandygyny ma'lum etdi. Goramaçylykly jinayetler we korrupsiýa boýunça hatabat berji proýektiň ortaýetli Moldowaly we beýleki ýurtly partnerler bilen taýýarlap 20 martda çap edilen hatabatyna görä gatnaşy bolanlygy guman edilýän köp ortaýetliniň ortaýetiň hökümeti we howpsuzlyk gullukları bilen gatnaşy var. Şol pullaryň bir näçesiniň galp ýollary bilen ortaýetiň maliýe gaznasyndan, döwlet kontraktlarından ýa-da gümrük hem salgyt fondlarından alynan bolmagy mümkin diýilip hasabatda aýdylýar. Guramaçylykly jinayetler we korrupsiýa boýunça proýektiň 2014-nji ýylda çap edilen dastlabky hasabatynda ortaýetiň gözekçiligindäki 21 kampaniýanyň gatnaşmagynda dünýäniň 96 ýurduna pul ýibermegine degişli 70 000 çemesi gümürtük operasiýanyň amala aşyrylandygy habar berilipdi. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif ýurdun Awganistan bilen 2 sany serhet geçilgesini 20 martda gaýtadan açmagy tapşyrdy we munyň hoş niýetiň alamatydygyny aýtdy. Turkan we Çaman atly serhet geçilgeleriniň 16 fevralda ýapylmagy ýüzlerçe müň adamyň ezir çekmegine getirdi. Pakistanyň Peşawar we Jalalabad arasyndaky Turkan geçilgesini we Kuwaitde hem Kandagar arasyndaky Çaman geçilgesini ýapmagy söwüşçüleriň bir näçe hüjümi zararly 130-dan gowrak adamyň öldürilmeginiň ideýanyna gawat gelipdi. Islamabad şol hüjümleriň Awganistan tarapyndan edilenligini aýdar. Şarifiň serhet geçilgelerini açmak karary Pakistanyň hem Awganistanyň ýokary derejeli diplomatlarynyň Londonda duşup, serhet ýaka regionlarynda terrorçylaryň gizlenmegi bilen bagly mesele boýunça öz aladalanmalaryny paýlaşmagynyň ideýanynda ygylan edildi. Türkmenistan adam hukuklary boýunça baş wekili ombudsmenini bellädi. Ýurdun taryhynda ilkinji ombudsmeni wezipesine mejlisiň 5-nji çağırışynyň deputaty Yazdursun Gurbannazarowa bellendi. Resmi maglumatlarda ombudsmen wezipesine Gurbannazarowanyň gizlin ses berişlik arkaly 3 dala şäherden saýlananlygy aýdylýar. Ombudsmeniň işiniň 2016-njy ýylyň noýabr aýynda kabul edilen we 1-nji ýanwarda güýje giren ombudsmen hakyndaky kanun esasynda kesgitlenýänligi, onuň 5 ýyl möhlet bilen saýlanyp her ýyl ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada hasabat taýýarlap, döwlet baş tutanynyň garamagyna bermelidigi media maglumatlarynda aýdylýar we hasabatlaryň milli metbugatda beýan edilmelidigi bellenýär. Türkmen metbuatında Türkmen ombudsmeniniň iş tejribesi barada berilýän maglumata görä, Yazdursun Gurbannazarow mejlisiň ozalky 4-nji çağırışyna hem saýlanypdyr, adam hukuklary we azatlyklary boýunça komediýada ýol başçylyk edipdir. Bu 2010-2014-nji ýyllarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa hem adam hukuklary boýunça institutyň müdiri bolupdyr. Türkmen resmileri bu wezipäniň ýurtda adamyň hem raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň döwlet goragynyň üçin edilmegine, döwlet organlary we resmiler tarapyndan berja edilmegine we hormat goýulmagyna kepil geçmek üçin döredilýänligini aýtdylar. Halkara uramalarının hatavatlarında Türkmenistan, dünya derecesinde adam hukuklarını en gödek depeleyen yurtların arasında yıllar boyu ağzalıp gelinir. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson may aýynda Ýewropa etjek saparynyň şäherinde Orsiýada ilkinji saparyny amala aşyrar. Emma Tillersonyň NATO-nyň 5-nji we 6-njy aprelde geçiriljek we prezident Donald Trumpyň administrasiýasynyň işe girişmeginden soň guramanyň 27 agzasynyň ählisi bilen duşmagy üçin 1-nji mümkinçilik berip biljek maslahatyna gatnaşmaz. Döwlet departamenti bu barada 20-nji martdan beýannamasynda aýtdy. Emma Tillersonyň NATO-nyň maslahatyna gatnaşmazlygynyň sebäbini düşündürmek Reuters agentliginiň Birleşen Ştatlaryň ady agzalmadyk resmiýetine salgylanmak bilen habar bermegine görä, Tillerson Brüsselde geçiriljek ýarym ýyllyk maslahaty tutup, prezident Trumpyň Hitaýyň ýolbaşçysy Xi Jinping bilen Floridada geçiriljek gepleşigine gatnaşar. Munyň ideýany Tillerson uly ýedilik guramasynyň Italiýada boljak sammitinden soň Moskwaga barar. NATO'nun aprelde boljak maslahatyna Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça ornbasary Tom Shannon gatnaşar diýip döwlet departamenti habar berdi. Rex Tillersonyň Moskwa sapary baradaky maglumatlary Birleşen Ştatlaryň rehmileriniň prezidentlik saýlawlary bilen baglylykda ýüze çykan kiber hüjümiň dowamında Orsiýa rehmileriniň we Trumpyň kampaniýasynyň rehmileriniň arasynda bolan duşuklar boýunça geçirýän derňewlerinden gabat geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir